Ļoti laba rīcība. Nevar jau atļaut darīt visu, ko vēlās, ja, teiksim, ja Lukašenko tā domā. Tas ir pareizi un atbalstoši.
Es uzskatu, ka tas bija labs gājiens, un man ir prieks, ka mēs vairs neesam Ušakova Rīga, kurā tas noteikti nenotikt. Un cilvēks parādīja savas iekšas, savu nostāju un lepojos par spīti visam, ko pēc tam pasauli runās. Malači!
Es domāju, ka Latvija tā nav Latvijas darīšana, un es domāju, ka Baltkrievai pašai jānokārto savas iekšējās problēmas, un Latvijai nav teikšanas par to. Cik es zinu, bija dot komanda no Hokeja federācijas tā nedarīt, bet Latvija tik un tā izdarīja, es uzskatu, tas nebija pareizi.
Spēlētāji arī ir Baltkrievi, un tur būtu drīzāk jāprasa viņiem, vai viņi to atbalsta vai nē, bet mans personīgais, jā, es neiebilstu, tas izrāda atbalstu Baltkrievijai, jo tas režīms ir ļoti opresīvs pret cilvēkiem un tautu, un mums ir kaut kas jādara, tā kā, ja tas ir atbalsts no starptautiskā līmenī, tas ir ļoti apsveicami.
Tad man ir tāds pretjautājums, kā mūsu valsts reaģētu, ja kāda valsts uzlikt Latvijas PSRS karogu un nomainītu. Es saprotu emocijas un visu, bet ir laikam tomēr ir jāņem vērā, ka tas ir Baltkrievijas valsts oficiālais karogs. Un nebija Latvijas, nu, vismaz augstākajiem ierēģiem tiesības šādi te rīkoties. Tas būtu identiski, kā tagad Baltkrievi uzlikt Latvijas PSRS karogu.